mootummaan akkuma maayikiraawwii cufee abbootii siyaasaallee inii ka'a jedhe humnum suniin lola daangaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee irratti nama kum dhibba hedduu Oromoo kum dhibba hedduu baqachiisallee dhaabuu malee jedhe warri rakkoo isaanii mate. Kan ammoo mootummaan manidhaa hin cufaa jedhe kanaaf abbootii siyaasaa hin ka'a jedhe kanallee hojiin nu argisiisuu malee jedhe warri ani naannoo garaagaraa keessa dubbisa.
Wanni maayikiraawwii cufan jedhan kunneen miidiyaan argaa turre. Magaalaa turree waasin gara kumata Oromoo qofa bakka hundaa'ina kumata Itoophiyaallee itti gaafiin nuun gaafa lamaa turte. Rakkoon sun rakkoo akka biyyaatti harkanan qabdu rakkoo immoo akka Oromootti waan akka godin Booranaatti harkanan qabdu dhibiitti tarii baqasan wal rakki daangaa mooyyalee haasaa garaagee ba'aa rakkoon akkasii hajjatu tarii baqasan maltii jira. Hangu ammaan tani maayikiraawwii cufuuf qabaasuun daangaa kana afaan lubbuun nama uummata Oromoo. Qabeenyi uummata Oromoo ittiin barbaadaa waggaa 20 ittiin barbaadaa kana hanga sun ammallee nuun qaba daangaa kanarra cufu malee waan jedha yaaduma akka nam tokkotti.
Waan agam nama ariifachiisa cufiitii fi hiikiitiin tun sila.
Akkuma murteeffatti abdii irraa qabna yeroo gabaabduu keessatti ni ba'aa jennee yaadna malee agindee wanti kun taateen arginutti gaafan taatee boor taatee bitaa taatee waan jennuun leenna.
Walii galatti inni isaan irratti baasan sun muddama isaaniitiif yookaan ammoo fardama isaan keessa jiran ibsa malee haala qabatamaa lafarra jiruu fi sadii uummata keenyaa waan ibsu natti hin fakkaatu irra baay'inaani. Kan biraa ammoo haalli Oromiyaa keessa jiruu fi haalli gabaasa isaan baasanii sun waan wal gituu miti. Hidhamtoota siyaasaa ni gaddisna, mana hidhaa maatalaawwis ni cufna, afaan tokkoon jechaa ibsuma isaanii kan keessatti. Gara takkaan dhiifama gaafachaa gara takkaan doorsisan irratti baasanii jiranii sodaa isaan keessa jiran ibsa akka waliigalatti keessa foon argee irratti xiyyeeffatamee kallattiidhaan dubbatamee jira. Akka waliigalatti osoo mootummaan naannoo Oromiyaa dadhabee waan kana hin jedhin kallattiidhaan keessa seenanii dhimma mootummaa naannoo Oromiyaadhaa waan hin daandii cufuudhaa koree giddu galii gahaatiif sadarkaa guddaa sanarra jiran irratti dubbachuun sunii koo ni waajjechee jira. Akka dargaggoo Oromoo tokkotti ibsa kalee buufatee poolisiin federaalaa baasee ijoollee qeerrootii fi mootummaa naannoo Oromiyaa irratti waan fuulleffatuu fi hojii mootummaa naannoo Oromiyaatiif qeerroon Oromiyaa keessa jirru yakkuu irratti kan xiyyeeffate baasanii jirani. Ibsi kunii fi ibsi yeroo dabree sunis waan wal saalleessuuf. Akkuma waliigalatti bu'aan inni lafarratti qabatama yeroo gabaabaa keessatti argisiisee uummata Oromootiif kan gammachiisu baatii tokkoo fi lama akkana keessatti ni dhufa jirillee amanamtummaa guutuu irraan qabu.
Nama ammaa kan dubbisuu jiru kun ammoo Finfinnee dubbisuu jira. Maqaan isaa Rooba. Namni Finfinnee keessatti waan amma biyyi keessa jirtu kanarratti maal jedha? Maayikiraawwii hin cumnaa irratti, abbootii siyaasaa manidhaatiin hiinnaa irratti, kam kaaniin ammoo Obbo Abbaduulaa Gammadaallee hojii deebi'uu isaatti namni maal jechuu jira?
Mootummaan kun ganna hedduu. Namni siyaasaa kaayyidhame hin jiru kaayyidhaan dhageenya malee namni siyaasaa hidhaa jira hidhakee jira kaayyidhaan takkiin dhageenya. Har'a ammoo tan fudhatanii wanneen sun akkisiin karaan ta'an akkisiin namni deemsa hin beekanii tarkaanfiin isaan fudhatan kun inni waan nam gammachiisate.
Gamdibiin ammoo obbo Abbaan Duulaa Gammadaa paarlaamummaa durii hojii durii rakkiseetiin irra bu'aa jedhee maal jennaan akka amma deemuu jiru kun paartiyaan fula bu'u uummataan fula bu'u hin taane sanaaf hojii irra bu'aa jedhee. Eegee immoo hojii deebi'aa jedhee gad baay'eetu waan irra bu'eetu waan itti deebi'eetu hin dubbanne isuun farra silaadhu dhageenye qulqullaa'uu dandeetti. Ammoo akka nama waan kan keessi beekutti maaf itti deebiin fakkaatti maan seeta.
Abbaan Duulaa gaafa barcumaa kan lakkisellee sabab qaba. Amma yoo itti deebi'ellee sababis deebisu qaba. Wanti nuti namsi ittiin waanuma biyyi xiriyaatu irraa dhageenyu sagalee waan nu arginu dhaallee waan karaa beeknu Abbaan Duulaa gaaffiisaa qaba gaafinni achi taa'ee. Gaafinni gaafate gaafii kana shanii jahan gaafa karaa guddaa namni siyaasaa biyyi siyaasaa kaayyidanii hidhaa keessa jiru akka lakkisuu danda'an. Lammeessoon warra amma naannoo Somaalii fi buqqa'e sun mootummaa Oromiyaa callaa osoo hin ta'in federaalilleen mootummaan federaalilleen akka qarqaru akka qubachiisu. Sadeessoon warra waan kan tochi warri kun akka achi buqqa warra isaa keessa warra isaanii keessa buqqa yookaan nama ijjeessaniif nama saamanii lachuuf ta'e akka inni mana murtii dur dhiyaatu. Faayidaa Oromiyaa Finfinnee irraa argatu dafee hojiirra oolu. Janeessolleen amma difeensoos ka federaali istiraakchariin isaa yookaan ammoo balaansiin isaa akka fuula cuf qabaatu gara cufaatu akka inni ta'u fedhii isaatiif gaaffiin isaa tokko sun. Ka janeessoo ammallee sitizins ordinarii yaananii Itoophiyaa keessa jiru cufti ka oomaan sodaan ka haqqiin isaa gamangistiin taa'ee jiru akka inni nafti sun eksersaayis tolfatu. gafi ko cede so haga se kari ambe
woni ga gafatan kun intarmo intatu wal malalla ado tanje no motuma anno romial len wana kana marro heddu ga gafate na meddu len marro ma heddu ga gafate kam kali namo namina anno somali rabu kai heddu jira ko mo hum de beddu baka te heddu jira e bumi khais marro heddu de inta na meddu le wala gite dubba ku dandeta umma ta gam karkar sarga chu jir se motuma federal aga nan baka kan karkaru jir se
ka federali gutto mulanne motuman nanno romia ammo karkarsi tocchu juru jaba ka federali kun yoti darame gutto irreta afi
gamhani namo yoyu dente bi yede dente lalta fa kenna fa mbaka fa garborana fa gargujifa e garbale fa narsi fa gar harage fa bi yede dente lalta jireni namama man fakkar man ga fa nami fira man sanitti mata bi yamman nu ga hajer
jere so ontin ni ga fa so aslas tankes ka bulu jus ka olin bi yisama di villo olin taran tettumman haqqi sargate akkolin jiraaf jaafi tana jabeese gaafat lafisaa keessatt jireen isaa keessatt horii isaa keessatt soosi isaa keessatt akkiti ofii fayyadame biyya obaaulle wanti inni jabeese gaafatu waan akkanaaf warra biyyi dur deemu kanaanu ijaas argite amma naannoo oromiyaa keessatt prezidenti jalqabde obbo Lammaa yennaan obbo Abiy yennaan warqana yennaan Abbaa Duulaa yennaan warri kun jabeessee kun deemsu jira. Karaa warri kun deemsu jiru kana akki nuti hin deemne fulaasa hin dhaqqabnu. Haa wal jabeessinu haa wal jabeessinu yoo nu wal qabanne fulaan nu hin dhaqqabne tokko illee hin jirtu. Warra deemu mallee ejechu.
Dhugumaan wanti isaan xiqqoo dubbatan sun hojiitti yoo kami gaarii hojiirra nu oolchuu yoo jennee dhaabe hojiirra nu hin oolchan. Uummanni Oromoo aayikoonii keenya namoota muraasa namni kan beeku malee uummanni Oromoo waggaa 27 mana hidhaatti hidhamee dhumi. Mana hidhaa keessa kan jiru hedduudha. Komishiniin addaa dhaabbatee yoo baasan eeyyee waan gaariidha. Garuu kana hin godhu yoo jenne jarri kun hin godhani. Ifaan isatti ba'anii jalqaba uummata Oromoo dhiifama gaafachuudha. Kanaaf amma yoonaa waan balleessine sitti gaafatamna seeratti miidiyaanna namoonni nama inni ajjeesan nama ajjeesaa turan calanqoottaa ta'uu ambottaa ta'uu bakka adda addaatti namoonni uummata keenya lafa isaaniirraa buqqisan. Hundi isaanii seeratti ni dhiyaatu dhanii jalqaba ifaatiifa erga kana dubbatanii booda gara sanatti deemuudha malee inni kun amma arjentii waan ta'eef uummata keenya Somaaliirraa namoota buqqisan seeratti ni dhiyeessina jedhanii dhugumaan dhugaatti namoota jeneraalota akkas godhan yoo akkasii yoo itti deeman gaarii ture.
Ambarataan bursiitti seera baladha. Kalaayii cuubuu kan jedhan kaadha. Mana cuubuun itti dubbiin kan cuubuun barbaachisu sirna mana sana baanee uummata achi buuruu jiru jechuuf malee. Mana cufanii wanti firraa tokkollee hin jiru. Mootummaan gargaaru waggaa 17 keessa akka uummata keenya rakkisaa ture. Isaan ammoo waggaa 27 guutuu uummata Oromoo achi keessaa achi kolaasaa achi rakkisaa kan turan. Kanaafuu sirni yoo cufanii malee manni cufamuun manni uumaan beekuu namaa miti sirni jijjiiramuu qaba dhaabbamuu
Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Bocha Barsaa magaalaa Fiijaati. Mootummaa Itoophiyaa itti kan baasan sarreedhaa ture. Garuu isitti immoo deebi'ee bakka hin geenye sakaanatti immoo aartee dhagaametti dhagahameera yaadoo manatti dhagahameera hidhamtoota kan mirgi isaanii eegamanii mana hidhaa itti baanee kuma baasanii turanii amma immoo deebi'ee amma ammaatti hin bahee waan jiranii fi baay'ee isitti gaddamee irra maaliif akka ta'es immoo nu bakka hin jirra. Mootummaan biyya bushu tokko isa baasu tokko irratti dhaqqanuma. Waan murteessi kana bakkaan ga'ee bareedaa fakkaata amma kan jiru kan xinnoonni garaan keessatti mul'atee jiru itti fayyadamu maaliif bakka hin jirredha.